În timp ce stăteam aici pe bancă, m-a frământat o întrebare. O întrebare la care trebuia neapărat să găsesc un răspuns înainte de a mă ridica în picioare să predic cuvântul lui Dumnezeu. Și întrebarea care m-a frământat era aceasta: oare cui predic cuvântul în această dimineață? N-ar fi mare problemă să predicăm evreilor, pentru că evreilor li s-a scris profeția asta, capitolul 49 din Isaia, nu-i așa? În primul rând, că despre Israel și despre Iuda este vorba aici. Și tare bine ne-ar prinde să predicăm din când în când evreilor și noi să ne simțim scoși afară din ținta asta predicării și să credem că n-are treabă cu noi cuvântul predicat. Vreau să vă spun, dragii mei, că în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu ni se adresează nouă. Cui nouă? Prietenilor? Bătrânilor, tinerilor? Care generații de oameni se adresează în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu? Dacă se adresează unei generații. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu se adresează în această dimineață și vorbește oamenilor, indiferent de ce generație fac, din ce generație fac parte, care au nevoie de restaurarea lui Dumnezeu. Poți să fii de 2 ani de zile întors la Dumnezeu și astăzi ai nevoie să fii restaurat. Poți să ai 40 de ani de pocăință și să fluturi în stânga și în dreapta standardul acesta al celor 40 de ani de pocăință și astăzi ai nevoie de restaurare. Credeți, frații mei, lucrul acesta? Haideți să vedeți ce spune versetul 21. Țara asta a lui Israel zice la un moment dat despre sine, zice în inima ei, țara asta, sau oamenii din țara asta: eram fără copii și stearpă, eram roabă, eram izgonită, rămăsesem singură. A fost o asemenea perioadă, dragii mei, în viața lor, în viața evreilor, în viața națiunii lui Israel? Roabă singură, străină, împrăștiată? Nu degeaba a spus la un moment dat, când s-a uitat la contextul în care trăia Sionul: m-a lepădat Dumnezeu. Că mi-aduc aminte de atâtea făgăduințe extraordinare din cartea lui Dumnezeu și când mă uit, mă văd singură, mă văd împrăștiată printre popoare, mă văd fără copii, fără urmași. Unde-i Dumnezeu? Dar ce spune cuvântul lui Dumnezeu este că la un moment dat te vei uita cu mare atenție și vei vedea că asta a fost cândva. Și că vin copiii tăi cu grămada la tine și îți șoptesc la ureche: n-avem loc, suntem așa de mulți că trebuie să ne extindem, suntem prea mulți. Și știți care este întrebarea pe care o pune țara lui Israel aici, frații mei? Cine a făcut minunea asta? Cine mi-a născut și cine mi-a crescut? Cine? Cine a făcut schimbarea asta extraordinară? Eram roabă, eram străină, eram stearpă. Fără Dumnezeu, puteam zice în momentele acelea. Și dintr-o dată s-a întâmplat un miracol. Cine a făcut asta? Robul acela despre care Dumnezeu din cer a zis: este prea puțin să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov, de aceea te pun ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginea pământului. Este și al nostru, frații mei. Este? Dragii mei, eu vreau să vă spun că în această dimineață nu cred că există în locul acesta vreun om care să n-aibă nevoie de această restaurare care vine de la Dumnezeu prin Iisus Hristos, Fiul Său. Pentru că suntem prea mulți aici care ne simțim uscați. Fără putere, fără vlagă, fără viață. Suntem prea puțini în locul, prea mulți în locul acesta, dragii mei, care am putea să spunem că nu ne vedem urmașii spirituali. Sunteți aici oameni de 40 de ani pe calea lui Dumnezeu. Puteți să vă aduceți aminte unde vă sunt urmașii spirituali? Pe care ați născut din punct de vedere spiritual. Pavel știa, Timotei este copilul pe care l-am născut eu, din punct de vedere spiritual. Sau Onisim sau alții. Noi știm? E nevoie de restaurare spirituală, frații mei. Că restaurare, dragii mei, înseamnă să fii luat și să fii readus în starea inițială. Vă mai aduceți aminte cum erați când v-ați întors la Dumnezeu? Că nu degeaba spune Dumnezeu în cartea Apocalipsa la capitolul 2 unei biserici, adu-ți aminte de unde ai căzut. Fiica asta lui Israel își aducea aminte când era, cum era cândva. Noi ar trebui să ne aducem aminte cum eram cândva când ne-am întors la Dumnezeu. Restaurare înseamnă să-și întindă Dumnezeu mâna să ne ia și să ne ducă la starea inițială. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Despre restaurarea spirituală vreau să vorbesc în această dimineață. Și haideți să vedem, dragii mei, procesul acesta al restaurării spirituale. Ce înseamnă restaurarea spirituală? Cum începe? Cum se derulează? Restaurarea spirituală, dragii mei, începe cu reactivarea conștiinței principiului dragostei divine. Frății mei, vreau să vă întreb, pe cine iubește Dumnezeu? Dumneavoastră credeți că Dumnezeu iubește pe cineva în lumea asta, frații mei? Credeți asta? Credeți că iubește Dumnezeu pe cineva în lumea asta? Ei, dacă credeți că Dumnezeu iubește pe cineva în lumea asta, pe cine iubește Dumnezeu? E grea întrebare, nu? E clar că iubește pe sfinți. Îi iubește pe sfinți, nu? Pe oamenii care fac voia lui Dumnezeu, care se dedică, se consacră în fiecare zi să facă voia lui Dumnezeu. Cum să nu iubească? Dar dumneavoastră credeți că Dumnezeu iubește pe păcătoși? Credeți asta? Dar vă pun o altă întrebare. Credeți dumneavoastră că am putea noi oamenii face ceva, vreun păcat așa de mare sau atât de multe păcate încât Dumnezeu să nu ne mai iubească? Credeți asta? E o întrebare și mai grea. Nu, frații mei. Pentru că Dumnezeu este dragoste. N-am putea noi face vreun păcat așa de mare sau atât de multe păcate încât într-o zi Dumnezeu să înceteze să ne mai iubească. Și atunci ziceți dumneavoastră, fratele, nu putem merge să păcătuim cât vrem, că Dumnezeu tot ne iubește. Nu asta am vrut să spun. Dar vreau să spun în continuare, nu putem face un păcat atât de mare încât Dumnezeu să înceteze să ne iubească. A că nu suntem mântuiți în final dacă tot păcătuim, e altă poveste. Dar Dumnezeu ne iubește! Frații mei, vreau să vă întreb ceva. Atunci când Pavel, Saul din Tars, stătea undeva lângă haine și păzea hainele ucigașilor lui Ștefan, Dumnezeu din cer îl iubea pe omul ăsta, frații mei? Când se ducea omul ăsta spre Damasc să-i prindă pe creștini, să-i ducă legați la Ierusalim și să-i pună în temniță și poate să-i dea la moarte, Dumnezeu din cer îl iubea pe omul ăsta? Nu este al răspuns decât sigur, Dumnezeu îl iubea. Dar vreau să vă pun o altă întrebare. Când Petru, ucenicul Petru stătea lângă focul acela de tab, lângă focul acela din curtea marelui preot și se încălzea acolo și erau și alții. Și a venit prima dată slujnic și a zis, tu ești unul dintre oamenii lui. Și când Petru a zis, nu, nu-l cunosc. Vreau să vă întreb, Domnul Iisus Hristos îl iubea în momentele acelea? Când a zis a doua oară, când a zis a treia oară, frații mei, a încetat Domnul Iisus Hristos să-l iubească pe Petru când a treia oară a zis cu jurământ, nu-l cunosc și nu știu cine este, a încetat să-l iubească? Nu, frații mei, asta vrea Dumnezeu să aducă în atenția acestor oameni care ziceau, a, ne-a părăsit Dumnezeu, ne-a uitat Dumnezeu. Nu, oameni buni, restaurarea spirituală începe cu conștientizarea acestui principiu etern. Dumnezeu este dragoste. Și dacă pe planeta asta se întâmplă anomalia ca o mamă care a dat naștere unui copil să-l uite, Dumnezeu niciodată nu face asta. Vreau să vă întreb, când credeți dumneavoastră că avem noi nevoie mai mare de dragostea lui Dumnezeu? Când facem binele și putem să ne batem cu pumnii în piept că merităm dragostea lui Dumnezeu? Sau când facem rele? Dragostea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în Romani, se arată pentru noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit în locul nostru. E adevărat, frații mei? A, că noi nu vrem să beneficiem de dragostea lui Dumnezeu, că noi întoarcem spatele în continuare, că noi într-un final am ales să ne ducem în iad, e altă poveste, dar Dumnezeu continuă să ne iubească în fiecare zi, frații mei. Că avem nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Un copil și-a chemat într-o zi pe un prieten să se joace împreună, mama era plecată la serviciu, și a zis prietenului, haide ajută-mă să împing mașina asta, să o scoatem din garaj. Ne facem loc aici în garaj să ne jucăm. Și a zis prietenului, da, auzi, dar înainte de a împinge mașina afară din garaj, trebuie să o sun pe mama, să o întreb pe mama dacă îți dă voie. Și a zis copilul ăsta, păi, de ce să o întreb? Că oricum știu care e răspunsul. Răspunsul e nu. Nu-mi dă voie să o împing. Bun, da, dacă o împingem afară din garaj, până la urmă avem probleme, vine mama ta și ne pedepsește. Frații mei, povestea spune că cei doi au împins mașina din garaj. Știți ce s-a întâmplat? Nu peste foarte multe vreme a sunat telefonul la birou la mama. Și a zis băiatul de la capătul celălalt de fir. Alo, mama? Da. Mama, am avut un accident. Dar ești bine? Ești sănătos? Mama, așează-te pe scaun să nu ți se întâmple ceva. Am avut un accident. Și? Ce s-a întâmplat? Uite, mamă, am vrut să împingem mașina din garaj până în față, în parcare, să ne putem juca în garaj. N-am mai putut opri. S-a dus în stradă și a dat un tir peste aia și a făcut-o praf. Și a zis, mama, stai cu minte, vin imediat acasă. Și a zis copilul următoarele cuvinte. Mamă, înainte de a pune receptorul în furcă și de a veni acasă, mai spune-mi încă o dată că mă iubești. De ce avea nevoie copilul ăsta de o asigurare? Nu când ar fi fost cu minte, ar fi fost respectat de toate regulile, toate dorințele mamei sau tatălui. Când a făcut o boacănă, când a greșit, când a încălcat reguli, atunci are nevoie mai mare să fie asigurat de dragostea părintelui. Așa se întâmplă cu Dumnezeu. Când facem rele și am impresia că Dumnezeu ne-a uitat, atunci avem nevoie să fim asigurați de dragostea lui Dumnezeu. Chiar dacă există vreo mamă care își uită copilul, spune aici Dumnezeu, eu cu niciun chip nu vă voi uita niciodată. Dar de ce? Cum spunea Gabi mai înainte, avem noi performanțe, avem noi merite? Nu, dragii mei. Dumnezeu este dragoste și pentru că suntem săpați pe palmele Lui, zice Biblia. Suntem în atenția Lui în fiecare zi. Chiar și când noi nu ne gândim la Dumnezeu, Dumnezeu se gândește la noi. 24 de ore s-ar putea să nu vă fi gândit la Dumnezeu. 24 de ore Dumnezeu s-a gândit la dumneavoastră. S-a gândit la noi. O săptămână, frații mei, că dacă de duminica asta până duminica cealaltă nu mergem la biserică, pentru că suntem preocupați miercurea și joia, suntem preocupați să ne gândim la Dumnezeu, de duminică până duminică Dumnezeu se gândește la noi. Pentru că suntem săpați pe palmele Lui. Acesta este adevărul din Scriptură. Restaurarea începe, dragii mei, cu reactivarea în mintea noastră acestui principiu al dragostei divine, dragoste eternă a lui Dumnezeu. Mă duc un pas mai departe, dragii mei. Restaurarea înseamnă, în al doilea rând, întoarcere. Și haideți să citesc de aici, din Scriptură, ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 5. Și acum Domnul vorbește, El care m-a întocmit din pântecele mamei ca să fiu robul lui acel, cine a făcut lucrul acesta? Ca să aduc înapoi. Și vă întreb, dragii mei, înapoi unde? Câți evrei au fost împrăștiați printre neamuri, au fost duși în Babilon. Înapoi pentru unii dintre ei a însemnat înapoi la Ierusalim, sau înapoi în cetatea lui, înapoi în moșia lui. Să-și ia pământul în primire, cum ne-am luat noi pământul după Revoluție. Înapoi înseamnă în moșia lui. Dar de unde? Restaurare nu înseamnă înapoi în cetatea Ierusalimului. Restaurare nu înseamnă înapoi în moșia mea, aceea care am moștenit-o de la părinți pentru 70 de ani, a trecut cine știe sub cine. Nu, nu, frații mei. Înapoi înseamnă înapoi la Dumnezeu. Să întorc înapoi la El. Dar cine este El? Înapoi acolo unde am fost cândva. Înapoi acolo unde Dumnezeu a însemnat centrul existenței mele. Frații mei, până nu-i Dumnezeu centrul existenței noastre, țineți bine minte ce vă spun, suntem sau avem o formă de evlavie. Până nu-i Dumnezeu centrul existenței noastre, suntem creștini cu numele. Trebuie să experimentăm această restaurare spirituală până când, dragii mei, nu-i Dumnezeu centrul existenței noastre. Toată viața noastră să graviteze în jurul lui Dumnezeu, dimineața, la mea, seara, noaptea, peste tot, Dumnezeu să fie centrul existenței noastre. Și mai mult, Dumnezeu să fie autoritatea vieții noastre. Adică Dumnezeu să-mi spună ce să fac și eu să ascult de ce zice Dumnezeu. Spune Biblia în Vechiul Testament că Moise a văzut într-o zi, sau niște evrei au văzut într-o zi pe unul care se ducea să strângă lemne sâmbăta, în ziua sabatului. Spune Biblia că l-au luat și l-au închis și ce au făcut? Ce au făcut, frații mei? Au așteptat ce le spune autoritatea. Moise. Era șeful poporului, era capul, liderul. Cine? Moise trebuie să spună ce se face unui om care strânge lemne sâmbăta? Sau cine este autoritate? S-au dus să-L întrebe pe Dumnezeu să zică, Dumnezeule, spune-ne Tu ce trebuie să-i se facă unui om care strânge lemne sâmbăta. Dar ce, Dumnezeu trebuie să ne spune ce facem sâmbăta? Dar nu știm noi, că noi ne facem programul pentru o săptămână. Și ce facem luni dimineața și luni după masă și marți dimineața și sâmbăta și duminica? Dar ce, Dumnezeu? Frații mei, până nu-i Dumnezeu autoritate să ne spună ce facem sâmbăta și duminica și lunea și marțea și miercurea, avem nevoie de restaurare spirituală. De întoarcere la Dumnezeu! Avem nevoie! Spuneți dumneavoastră, oameni din biserica asta, când v-a spus Dumnezeu sau l-ați întrebat pe Dumnezeu ultima dată ce să faceți sâmbătă sau duminica? Și Dumnezeu să vă fi spus, du-te la biserică, la părtășia cu frații. Și să vă fi durut tare inima să vi zis, Doamne, dar am avut alt plan astăzi. Că-i concediu, că-i vară. Nu, Dumnezeu este autoritate, frații mei. Că așa spune Biblia, că acest rob care a primit misiune de la Dumnezeu, are misiunea asta să întoarcă la Dumnezeu, la cel ce trebuie să fie autoritate peste fiecare secundă din viața noastră. Dar vreau să vă spun, această întoarcere la Dumnezeu, la cel care trebuie să fie centru, la cel care trebuie să fie autoritate peste noi, care trebuie să ne spună ce să facem în fiecare zi, această întoarcere este rezultatul bunăvoinței divine. Nu merităm noi. Ce au meritat evreii, cei care de 70 de ani erau în robie, ca să se întoarcă într-o zi acasă? Au meritat ei ceva? Nu, frații mei. În Psalmul 85, mi se pare, cu versetul 1, zice cuvântul Domnului așa: Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne. Ai adus înapoi, ai întors înapoi, dacă vrei, dacă vreți, pe prinșii tăi de război. Ai fost binevoitor. Întoarcerea este rezultatul bunăvoinței divine. Întoarcerea asta, dragii mei, este rezultatul faptului că Dumnezeu creează un cadru. Într-o zi a ajuns pe tron împăratul Cir. Evreii erau în robie. Știți ce s-a întâmplat într-o zi cu împăratul ăsta Cir, frații mei? Dumnezeu a mișcat duhul lui Cir. Și? Când a mișcat Dumnezeu duhul lui Cir, spune Biblia, a făcut să se facă prin viu grai și prin scris să se transmită următoarea veste. Cine sunt aici în imperiul ăsta, în împărăția asta, din neamul ăsta lui Dumnezeu, poate să se ducă acasă. Frații mei, e un cadru creat. Nu înseamnă că Dumnezeu te ia și cu forța te împinge în împărăție. Nu înseamnă că Dumnezeu te ia și cu forța te duce la mântuire. Dumnezeu te ia și cu forța te restaurează din punct de vedere spiritual. Nu, nu, îți creează cadrul. Faptul că vii la biserică tras de mama și de tata într-o zi, sau pentru că este evanghelizare și te-a invitat nu știu cine, Dumnezeu ți-a creat un cadru să te restaureze din punct de vedere spiritual. Și vrea Dumnezeu să vrei și tu. Și așteaptă Dumnezeu să te decizi și tu. Să te hotărăști și tu. Așteaptă Dumnezeu ca să te întorci, că El ți-a creat cadrul. Doamne, binecuvintează-ne pe toți că suntem aici. Mă duc un pas mai departe. În al treilea rând, restaurarea spirituală înseamnă ridicare. Versetul 8 spune așa: La vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite. Frații mei, noi suntem obișnuiți cu cuvântul acesta ridicare, a ridica. Și imediat mintea ne fuge la cineva care a căzut, s-a împiedicat sau dintr-o altă împrejurare a căzut și cineva întinde mâna să-l ridice. Eu vreau să vă spun, poate avea și sensul acesta aici. Dar vreau să vă spun că este un alt sens. Ridicare înseamnă ca Dumnezeu să ne redea demnitatea pe care am pierdut-o. Că țara asta a avut cândva o demnitate, știți? Pe vremea împăraților care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, țara asta a căpătat o demnitate. De departe a venit o împărăteasă până la Ierusalim să afle despre înțelepciunea lui Solomon. A zis, am auzit vorbindu-se, dar nici pe jumătate nu mi s-a spus decât văd acum. Era asta, dragii mei, demnitatea acolo. Era asta o anumită prioritate, dacă vreți, printre celelalte națiuni. Dar de unde? Că asta nu mai era acum. Totul s-a dus. De la poziția asta au ajuns să fie niște robi împrăștiați printre celelalte națiuni. Și a zis, Dumnezeu, te pun pe tine ca în procesul ăsta de restaurare să ridici, să redai demnitatea. Frății mei, într-o zi a venit fiul risipitor acasă și știți istoria asta și mereu o aduc în atenția dumneavoastră. Și-a pierdut averea, și-a pierdut hainele, și-a pierdut tinerețea. Dar știți ce a mai pierdut tânărul ăsta, frații mei? Știți? A pierdut demnitatea și poziția de fiu. Din cauza asta, când a venit el acasă, n-a avut curajul să spună: tată, aici e fiul tău. Nu, nu? Știa că a pierdut. Și a spus: tată, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Am pierdut demnitatea asta. Te rog, tată, primește-mă ca pe rob al tău. Dar a zis tata: fiule, îți redau demnitatea de fiu. Sunteți aici oameni care ați pierdut demnitatea de fii de Dumnezeu, chiar dacă veniți și stați aici pe băncile astea în biserică? Prin felul de trai, prin modul în care vă raportați la lumea asta, prin felul în care vă petreceți timpul liber, prin felul în care vă alegeți anturajele, aveți, sunteți oameni care ați pierdut demnitatea aici? Restaurare înseamnă ridicare, înseamnă redarea demnității. Și tata s-a uitat spre fiul ăla și a zis: dezbrăcați-l de zdrențele astea și îmbrăcați-l în haina de sărbătoare. Și l-au dezbrăcat în haina de zdrențe și i-au dat haina de sărbătoare, i-au pus în el un deget, încălțămintea în picioare și a început sărbătoarea, că unul care și-a pierdut demnitatea a reprimit-o. Asta înseamnă restaurare? Dumnezeu din cer să ne redea demnitatea de fii. Să ne îmbrace în hainele care le-am mânjit altădată, să ne îmbrace în haine de sărbătoare, să ne sfințească, să ne albească Dumnezeu veșmintele. Asta înseamnă restaurare spirituală, înseamnă ridicare. Și mă grăbesc să vă spun în patrulea rând, dragii mei, că restaurarea asta înseamnă și adunare și strângere. Știți cum erau evreii în vremea aceea? Împrăștiați, risipiți. În toate părțile. Și în vremea de atunci, în vremea noastră, frații mei, cred că observați că vremurile ne împrăștie. Vreau să vă întreb, de ce credeți voastră că toată lumea asta e plină de români? De ce? Spania, Italia, Germania, Austria, America, Australia. Și țări despre care prea puțin am auzit. Sunt țări unde au ajuns români. De ce? Frații mei, de ce? Nu e așa că vremurile ne-au împrăștiat? E adevărat, frații mei? Vremurile ne-au împrăștiat. Nu pentru că așa am vrut noi într-o zi. Ne-am trezit într-o dimineață că noi suntem poporul care vrem să ne ducem, să ne împrăștiem, să le dăm bătaie de cap la alții. Nu, nu. Vremurile. În Ezechiel 34, cu versetul 12, ce spune despre vremuri de negură și ceață, în care evreii au fost risipiți în toate părțile, că au fost vremuri de negură și ceață. Dar de acolo, într-o zi, Dumnezeu vrea să-i strângă. De unde au fost risipiți. Vremurile ne împrăștie. Dar, frații mei, din punct de vedere spiritual, nu neapărat vremurile astea de lipsă, n-avem muncă, n-avem salariu cum ne trebuie. Nu astea ne împrăște din punct de vedere spiritual. Că s-ar putea să fi mers în America și din punct de vedere spiritual să fi tot strâns. Că de aia se datea biserici, biserici mari peste tot. Din punct de vedere spiritual, ceea ce ne împrăște pe noi este pierderea Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă întreb. Ucenicii când s-au împrășteat, frații mei? Evreii s-au obișnuit cu grupul ăsta de oameni că ori pe unde se duceau, îi vedeau pe toți împreună. Avea pe Iisus în centru și toți ceilalți 12 pe lângă el. Intra în casa lui Matei, erau toți. Intrau în casa lui Zacheu, toți. Se duceau la Marea Galilei, toți. Se duceau la Ierusalim, toți. Iisus și ucenicii lui. Pentru că Iisus Hristos era cel care i-a strâns împreună și a făcut să fie o entitate. Și vreau să vă întreb, când s-au împrășteat ucenicii ăștia? Într-o zi, când nu l-au mai avut între ei, și Domnul le-a zis: în ziua aceea, când nu voi mai fi între voi, în ziua aceea veți fi risipiți la ale voastre. Dragii mei, țineți minte în această dimineață, poate mereu spun în ultima vreme lucrul acesta, dacă obișnuim să fim risipiți la ale noastre, avem ceva cu Iisus Hristos, ceva s-a întâmplat între noi și El. Țineți minte! Dacă ceva s-a întâmplat, dragii mei, în părtășia noastră, în strângerea noastră împreună, este pentru că mai întâi s-a întâmplat ceva între noi și Hristosul lui Dumnezeu. Că El este Cel care ne activează dorința asta să fim împreună, acolo unde este El să fim și noi. Ei, a zis Dumnezeu, pe cei risipiți în procesul ăsta de restaurare să-i strângi, să-i aduni, să fie împreună. Vreau să vă spun, este voia lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus Hristos într-o zi a plâns când s-a uitat spre Ierusalim, știți care sunt cuvintele pe care le-a spus sau printre cele pe care le știm noi foarte, foarte bine? Știți ce a mai spus Domnul când s-a uitat peste Ierusalim? O Ierusalime, tu care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să te strâng, să te adun cum îți strânge găina puii sub aripi și? E valabil principiul ăsta astăzi, frații mei, că vrea Dumnezeu să ne strângă. E adevărat? Credeți că vrea Dumnezeu să ne strângă? Dar mai credeți și că noi nu vrem? Mai credeți asta? Ia să ni se întâmple ceva în familie. Să avem ceva cu soțul sau cu soția sau cu copilul sau cu tata sau cu mama. Să dea peste o boală. Frații mei, nu e așa că sunt momente în care căutăm să fim împreună cu frații la rugăciune? E adevărat? Că atunci mintea noastră se leagă de Dumnezeu și așteptările de Dumnezeu. Că doctorul dă din numeri, că cine știe cine în altă parte se codește și nu poate să intervină și atunci zici, Doamne, Tu poți. Și unde să-L cauți pe Domnul decât ducându-te acolo unde sunt frații adunați să-L caute pe Domnul? Că atunci îți dai seama că Dumnezeu este important. Dar de ce n-ar fi Dumnezeu important și în zilele bune? Când nevasta e sănătoasă, soțul e sănătos, copiii sunt sănătoși, părinții sănătoși, când avem ce mânca, avem casă unde să ne odihnim, de ce n-ar fi Dumnezeu important și atunci, frații mei? Vremurile ne împrăștie. Când L-am pierdut pe Iisus Hristos din atenția noastră, atunci ne împrăștiem la alte lucruri. Dar procesul de restaurare înseamnă să ne strângă Dumnezeu împreună, să ne adune. Mă rog Domnului să o facă. Dacă sunt familii împrăștiate, Dumnezeu să strângă familiile. Dacă suntem creștini împrăștiați și Dumnezeu nu mai este important pentru noi, Dumnezeu să ne strângă, asta vrea Dumnezeu să o facă. Haideți să ne ridicăm în picioare la rugăciune în aceste momente. Și fiecare să stăm înaintea lui Dumnezeu cu gândul îndreptat spre El și în Duhul cercetării să-I spunem, Doamne, eu am nevoie de o restaurare spirituală. Chiar dacă am 40 de ani, 30 de ani, 20 de ani, 10 ani de pocăință, am nevoie de restaurare spirituală. Că mi-aduc aminte, Dumnezeule, cum eram atunci când M-ai mântuit, ce dragoste, ce credință, ce dorință aveam să fiu cu Tine. Și toate astea s-au stins. Doamne, adu-mă la starea aceea, restaurează-mă, Doamne! Haideți să ne rugăm împreună Domnului!